Прочитайте каква храна ви препорачува хороскопот. Овен. Овните треба да јадат почесто и помали оброци, без разлика на обврските во моментот. Тие се личности што лесно се раздразнуваат кога се гладни и затоа не смеат да си го дозволат овој луксус. Бик. Биковите обично се најгладни на вечер и затоа треба да јадат пообилна вечера. Нив нема да ги задоволи што било за вечера, па затоа треба да приготват некое јадење со месо и многу зеленчук. Близнаци. Близнаците треба да стојат понастрана од житариците и силните кафиња. Едноставно, не се согласуваат со нив. За да ги избегнат честите преадувања, редовно треба да јадат со семејството или со пријателите. Рак. Раковите многу лесно ставаат некој килограм плюс, иако внимаваат на бројот на внесените калории. Треба да јадат само кога се сосема смирени, зашто во спротивно, храната ја врзуваат со емоциите. Лав. Лавовите не можат да го замислат животот без вкусни сендвичи. Најдобро е да ги приготвуваат со месо што се вари полесно, пилешко или мисиркино и зеленчук. Девица. Девиците треба да го намалат внесувањето лепи и тешка храна, мрсни и презачинети јадења. Исто така треба повеќе да ја џвакаат храната. Вага. Вагите треба да си приготват обилен појадок, затоа што им е потребно повеќе енергија во текот на денот. За време на подоцнежните оброци и онака се задоволуваат со помали порции. Скорпија. Скорпиите немаат проблеми со исхраната, но затоа би требало да стојат подалеко од алкохолот. За нив се препорачуваат поголеми количини вода. Стрелец. Стрелците треба да избегнуваат неквалитетна храна. Исто така треба да се трудат да го задржат доброто расположение за да одбегнат преадување. Јарец. Јарците обожаваат да готват и да експериментираат, но не секогаш се има време за ваквите експерименти, па затоа во фрижидерот треба да имаат храна што се приготвува лесно, како туна, например. Водолија. Водолијите едноставно мора да научат да престанат со јадењето кога ќе се почувствуваат сити. Во спротивно, ќе имаат големи проблеми со телесната тежина. Риби. Рибите имаат многу чувствителен желудник, кој не поднесува премногу мрсна или пак лута храна. Треба да избегнуваат пржена сланина, луто и кисело.